Novinářka Daniela Drtinová dnes přijala pozvání k mikrofonu Českého rozhlasu. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
Už je to bezmála rok a půl, co jste spustila vlastní internetový televizní projekt. Jste spokojená s tím, jak funguje?
Překvapivě ano, nebo překvapivě...
Překvapivě?
Samozřejmě to byl projekt, do kterého jsme šli s nejrůznějšími vnitřními obavami, protože ten projekt před námi nikdo nevyšlapal po dobu, tak jsme samozřejmě nešli úplně se 100% přesvědčením, že to dopadne dobře. Byť já jsem asi patřila v tom týmu k těm, kteří tomu věřili nejvíc, tak určité obavy tam byly.
Nechybí vám zázemí té obrovské mašinérie té veřejnoprávní televize?
No, to bych řekla, že ani ne, spíš naopak. Já jako moderátorka, ženská moderátorka z toho zázemí, kromě těch technických věcí, kterým stejně nerozumím, tak potřebuju maskérku a někoho, kdo mě učeše. A to naštěstí se dá udělat prakticky kdekoliv. Takže takový malý kout v ekonomii v domě, kde mě velice šikovná maskérka nalíčí, učeše, a to je vlastně jediný, co kromě svého hlasu a přípravy potom, kterou si stejně člověk udělá doma, z toho zázemí potřebujete.
Liší se přístup hostům nebo hostů k vám, když k vám přicházejí a už nemáte za sebou tu českou televizi? Vizi, ale v úvozovkách jenom nějaký internetový projekt?
To byla právě jedna z těch našich obav, že k nám nebudou chtít hosté chodit, protože si řeknou, co by chodil do nějakého neznámého internetového projektu. To se naštěstí nenaplnilo, to byla právě jedna z těch obav, která poměrně rychle vymizela a tím pádem vymizela i jedna z našich poměrně jakoby stěžejních velkých obav. Druhá byla ta, že se na nás jako na internetu nikdo nebude koukat, což se taky nenaplnilo. No a ze strany těch hostů tam naopak bylo hodně milý a taky překvapivý, ale v pozitivním slova smyslu to, že mnozí vlastně přicházeli s tím, že rovnou říkali, že nás chtějí podpořit, že znají náš příběh, znají naši minulost, důvěřují i tomu, co máme profesně za sebou, a přicházeli tam třeba naopak i ti, kteří třeba nechtěli přijít za mnou jakoby do pořadu dřív, protože taky ten formát můj dřívější interview byl trochu jinak nastaven, takže nemáme problém s tím, aby k nám hosti chodili do neznámého projektu a navíc přicházejí tak jakoby naladěni jako podpůrně.
Teď už vám nikdo nediktuje, koho si máte zvát, na co se máte ptát. Splnila jste si během toho roku a půl i nějaké třeba sny, co se týká hostů? Pozvala jste si někoho, koho jste už dlouho chtěla vyspovídat, ale v televizi to prostě nešlo?
Já jsem vlastně v interview České televize, když jsem začala před řadou let vedle Události komentářů moderovat ještě interview, tak jsem vlastně z dramaturgy byla dohodnuta na tom, že si do pořadu budeme zvát i lidi mimo politiku. Jednak jsem byla už po těch letech vlastně tou politikou trošku unavená. Bylo to pořád dokola, ono se to vyvíjí v těch cyklech volby, povolební vyjednávání vláda, pak předčasné volby obvykle v české kotlině, takže je to takový pořád stejný stereotyp a mechanismus. A my jsme byli domluveni, že si budeme tedy zvát i trochu jiné hosty do interview. Jenomže tím, jak jsem byla politický zpravodaj a jak vlastně i diváci na to byli zvyklí a vlastně chtěli to, tak to stejně sklouzlo jakoby do toho, že stejně většina těch hostů byla opět politická, takže ti politici s mě v úzovkách zase našli. No a tady v tom projektu internetovém je hrozně zvláštní to, nebo možná ani zvláštní ne, ale museli jsme se s tím dramaturgicky vyrovnat, že naši diváci, které máme nejvíc v rozmezí od 25 do 35 let, tak je vlastně jakoby ta politická agenda taková ta průběžná nezajímá. Oni nechtějí vědět, že se v novele číslo XY stalo toho dne během hádky ve výboru zdržet něco. Oni když už tak je zajímá to téma, když už je konečné, chtějí k tomu profilového hodně zajímavého hosta a chtějí širší dopad, takový víc jakoby vizionářský v širším kontextu. Takže my jsme museli hodně upravit dramaturgicky tyhle ty věci a zároveň, jak máme opravdu úplně jinou skladbu hostů, tak ano, podařilo se mi tam splnit si některé sny, které se nedaly realizovat v České televizi, protože ta témata, která mě jsou blízká, tak jsou příliš, řekněme, jemnohmotná. A to jsou věci, které se týkají třeba právě jakoby duchovních oblastí, a nebo mě třeba hodně zajímalo téma psychospirituální krize, kterou se mi podařilo udělat v DVTV, tedy s jedním psychoanalytikem, což je vlastně diagnóza, která už dneska je ve Spojených státech amerických poměrně známá. U nás je to ještě pořád neprávem v kategorii ezoterie. Takže tyhle ty věci se mi dařily v DVTV si plnit, za což jsem moc ráda.
Když jste před časem mluvila o své tehdy ještě práci v České televizi, tak jste řekla, přijala jsem to jako určitou formu služby a jsem ráda, že tuto službu můžu plnit. Tak berete jako službu i tu práci, kterou děláte teď?
No, snažím se. Vnitřně vlastně ten ve mně k žádnému vnitřnímu posunu nedošlo. Navíc já jsem přesvědčená o tom, že jakmile člověk tuto profesi přestane brát jako službu, tak to psychicky, čehož jsem byla svědky mnohokrát v minulosti u svých třeba některých kolegů, že jakmile to psychicky v tom člověku ujede a začne v tom víc hrát roli to ego, nějaký kult osobnosti, tak to většinou nemá dobré konce a většinou to rychle skončí. Protože ta televize tohle přitahuje, samozřejmě tím, jak je to vizuální médium. Já si tohle hlídám vědomě, aby to skutečně byla služba a aby mi tam to ego, i třeba z hlediska toho, že může ve vás začít hledat takovéto pokušení, já můžu mít vliv na něco, já můžu ovlivňovat mínění lidí, já jim můžu podsunout mě toto a toto, mě vlastně vůbec bytostně manipulace taková jakoby dost odporná, tak já se snažím tomuto se vyvarovat vědomě a vědomě s tím pracuju, aby jsem do tohoto nikdy nesklouzla a vnímám tu práci jako službu a snažím se ji tak dělat. Musí posoudit pokud diváci.
V které chvíli vám tohleto právě dalo třeba nejvíc zabrat? Která událost vámi nejvíc pohnula a musela jste opravdu bojovat s tím, abyste sama aktivně se nesnažila ty věci třeba měnit prostřednictvím toho vysílání?
No, určitě jsou to věci, které se týkaly teď jakoby zahraniční politiky ve vztahu k Rusku, kde samozřejmě ve většině z nás hrají nejrůznější reminiscence z minulosti a při té události, kdy došlo vlastně k agresi ze strany Ruska směrem ke Krymu, tak se ve mně vnitřně vzedmula taková vlna jakoby nespravedlnosti, s tím jsem musela hodně pracovat. A teď i ve vztahu k uprchlické krizi, což je ale zase jakoby hlubší téma i ve mně, který v těch lidech, kteří o tom přemýšlejí jinak, než jenom, že je to buď sluníčkářský, anebo naopak na druhé straně jakoby nacionalistický téma, tak taková, když o tom člověk víc přemýšlí a jde tou střední cestou, tak to v něm vyvolává strašně moc otázek, jakoby nespracovaných. Na jedné straně to samozřejmě soucit, na druhé straně ani ne obava, já nemám jakoby obavu z něčeho, ale spíš mi chybí realistický zhodnocení toho tématu jako takového a to by mě vytváří jistý druh konfliktu. Takže tyhle dvě témata musím si velmi dobře zvažovat, třeba i při přípravě, hodně je promýšlím, hodně s nimi pracuji, tak abych do těch témat neprosazovala nebo netlačila nějakou svoji vnitřní emocionalitu.
Nezvažovala jste třeba vlastní blog, kde byste právě tohle to mohla poslat ven, ty své myšlenky, nebo to úplně odporuje přesně tomu vašemu?
Odporuje to tomu mýmu vnitřnímu pohledu na věc. Já jsem přesvědčena o tom, že v tom formátu, který my děláme, který se snaží o to, a myslím si, že je kriticko-analytický, ale ne, že by měl být úplně nenázorový. Tam třeba v porovnání s Českou televizí to u mě funguje hodně tak, že o některých věcech, které jsem musela z hlediska tématu v České televizi vyvažovat, protože to tak je třeba, protože to tak požaduje zákon, protože tak jsou nastaveny etické kodexy v České televizi, kdy se třeba pochybuje o tom, o čem v uvozovkách už není ani slušné pochybovat, jako třeba o tom, jestli ze strany Ruska byla nebo nebyla agrese na Krymu, tak v tom novém projektu jsou věci, o kterých už nepochybuju a ani je nevyvažuju. Protože když se stane agrese, tak je to agrese a vlastně ten rozhovor posazuju už jakoby na pevnou platformu toho, jakým způsobem o tom většina třeba i mezinárodního společenství smýšlí. Nicméně myslím si, že právě protože ten pořad by měl být víceméně nenázorový, tak se pak vlastně snažím být i v tom osobním životě jakoby profilovaná jen dovnitř, ale snažím se o to, abych nebyla názorová nějak extrémně navenek. Což samozřejmě ne vždycky úplně jde a nechci zase být úplně amébní nějaká, to ne, ale je to na vědomou práci.
V novinářině při moderování především hraje velkou roli psychická odolnost a to, že novinář se politiků nebojí, že nemá přehnaný respekt, řekla někde novinářka, moderátorka Daniela Drtinová. Jak dlouho vám to trvalo, než jste se vypracovala do té pozice, že opravdu už to s vámi nepohne, že tam máte před sebou prezidenta, premiéra?
Prezident moc zrovna nechodí k nám, premiér taky ne. Premiér ale nechodí nikam moc. No, dlouho. Dlouho mi trvalo. Já navíc jsem začínala těsně po škole, kdy mi bylo nějakých 23, tak jsem byla tak jako ostřílená z hlediska toho práva, že jsem se nebála v poslanecké sněmovně, kdy jsem začínala jako parlamentní zpravodaj pracovat s těmi právními věcmi, které se v té době strašně měnily, takže ti dosavadní moderátoři nebo reportéři vlastně nevěděli moc co s tím, protože v tom 93. vlastně probíhala obrovská novelizace těch právních systémů, kdy málo kdo rozuměl. V tom jsem měla výhodu, protože jsem vlastně vstupovala do prostředí jako čerstvě vyškolená z právnické fakulty, takže s tímhle jsem problém neměla, což byl první takový startovací můstek k tomu, že jsem ztrácela nějakou vnitřní obavu nebo jakoby přehnaný respekt i k tomu systému jako takovému. A pokud jde o politiky, U mě to fungovalo tak, že já jsem nastoupila vlastně hned, jsem udělala státnice 18. května a 1. června jsem nastoupila do České televize hned do ostrého provozu jako parlamentní zpravodaj. A já jsem sedávala nahoře na galerii, kde jsem vlastně pod sebou měla celé to akvárium těch několika mnoha let, 8 let jsem byla parlamentním zpravodajem, kde se vlastně střídaly ty velké postavy. Václav Klaus, co by předseda poslanecké sněmovny, Miloš Zeman, co by předseda poslanecké sněmovny. Vlastně se to takhle jakoby to divadlo pode mnou odehrávalo a jsem vždycky jenom scházela z té galerie, vždycky jsem čekala, kdy to období, kdy to ještě šlo před jednacím sálem, odchytávala jsem si nejrůznější ty lidi, takže to byl takový alchymistický proces. Byla to taková, jako když vás v tydlíku nějakém někdo přetavuje a přetransformová vás nějaké vysokoškolačky jakoby do něčeho, co opravdu jako tu obavu ztrácelo. A což se vlastně dělo nějak úplně přirozeně a postupně, až vlastně tam ten přehnaný respekt nebyl.
Nechybí vám trošku tahle ta práce v terénu?
Já jsem si užila dost poměrně. Těch 8 let v poslanecké sněmovně bylo fakt krušných, tvrdých. Byla to takové to 7 let ve službě, jak se jmenuje takový ten čaroděj. Čarodějův učeň. Já jsem si vždycky vzpomněla na to, když jsem viděla tu pohádku, tak mi to trochu připomínalo pobyt v poslanecké sněmovně. Ono to bylo stejně prospěšné, ale bylo to stejně tvrdé, protože ta práce je tam hodně náročná. Jednak je to od nevidím do nevidím, včetně víkendů, kdy jsme jezdívali na kongresy a na sjezdy politických stran, takže jsme třeba jeli 3 týdny v kuse. Navíc v té době se ještě dělávali třeba každý 2 hodiny přímý vstupy ze sněmovny, co se stalo. My jsme to museli rychle zpracovat, neudělat chyby, byly to právní věci a pak to naživo odprezentovat. A trvalo to celých dlouhých 8 let, což bylo skvělý, ale je pravda, že na konci se to na mě podepsalo, lehce zdravotně. Takže já potom, když jsem po stávce ČT po roce 2000 vlastně mohla říct, že bych z hlediska jakoby toho mého angažmá vlastně v té jakoby politické události stávky ČT, že už bych neměla chodit do sněmovny, tak ze mě vlastně spadlo to břemeno té služby v tomto slova smyslu, kdy jsem jakoby předala to veslo zase někomu jakoby dalšímu po mně. Těch 8 let bylo skvělých, tam byly zpravodajky s Jolanou Voldánovou, s Hankou Vítkovou, s Veronikou Sedláčkou. Bylo to vlastně jakoby takových hodně intenzivních 8 let, ale nestýská se mi potom. Myslím si, že každý ten životní úsek v té profesi má svoje a tenhle může za mě.
Když si vedou nesnášíte konflikty, jak to řešíte nebo řešila jste ve studiu, když tam máte 2 politiky? Prostě v tom konfliktu jsou, budou.
No, i pro mě tohle byla vlastně jakoby zvláštní zkušenost a vlastně jakoby pro sebe samu, protože já konflikty opravdu ráda nemám, snažím se jim vyhýbat a vlastně nikdy se jim vyhýbám v tom reálném životě až tak, že to není dobře, že čekám, že ten problém odejde sám, vlastně neřeším ho a pak většinou on neodejde a dostane se už potom do nějaké velikosti, která mě zavalí a kterou musím potom řešit daleko větší intenzitě, než bych to řešila od začátku. Ale v té práci je to nějak jinak. Tam, ale myslím si, že to je otázkou právě té psychické odolnosti a připravenosti, že se jakoby vnitřně zpracuju a předpřipravím se na to, že ten formát je kriticko-analytický, tím pádem tam se vytváří nějaké druhy konfliktu. Nicméně ten konflikt je pro mě profesní a odehraje se, zmizne a já nevím, jak ti politici, někteří asi si ho odnášeli i potom domů a do práce, protože občas volali do České televizi, ale ve mně jakoby v tu chvíli, kdy se to odehraje, tak skončí. Protože pro mě je důležité ten konflikt tam mít z hlediska toho, aby se divák dozvěděl něco o tom tématu. Skrz ten konflikt spousta věcí vyjde o tom tématu i o tom člověku ven, protože ten konflikt je takový zvláštně dynamizační, ale já si ho nenosím domů. Naučila jsem se ho nenosit domů a když se mi třeba stalo, že jsem nějakou v sobě míru překročila, tak jsem to potom řešila večer cestou nějakých meditací a nějakých jakoby duchovních očistných cvičení nebo duševních. Takže pro mě ten konflikt je snesitelný v podobě nějakého profesního formátu, řekněme.
Po vysílání nejen, že občas volal nebo psal nějaký politik, ale vy jste svého času dostávala také anonymy. Neměla jste v tu chvíli chuť se vším prásknout, jak se říká, jít dělat něco jiného, kde nebudete tak na očích, nebudete tak, dejme tomu, provokovat některé lidi?
Anonymy chodili, to je pravda, ale nebylo jich zase tak moc a zajímavý je, že chodili nejčastěji po tématech, které se týkaly třeba Romů. Jako vždycky, když jsme dělali romskou problematiku, tak to vždycky vyvolalo úplně neuvěřitelnou smršť v té české společnosti, což samozřejmě svědčí jakoby o té naší zřejmě jakoby neschopnosti nějakým způsobem se stmelit s lidmi, kteří jsou jiní než my, což asi svědčí jakoby o té výrazné xenofobii v české společnosti, která se ukazuje i teď. To byly nejčastější anonymy, ale nikdy to nebyly jakoby anonymy ve stylu, že by mi někdo vysloveně vyhrožoval nebo že bych se bála o život svůj nebo blízkých, tak to ne. to právě vždycky říkám, že určitá odvaha a statečnost k té práci patří, ale že vlastně my tady nečelíme jakoby žádným šílenostem, jako třeba novináři v Rusku. Že mi přijde třeba, že někteří novináři tady jako moc stateční nejsou a že se potýkají s takovou hodně jako vnitřní zbabělostí v sobě a že to je vlastně zbytečný. Vlastně já jsem vždycky, když jsem se o tom třeba i bavila s některými svými kolegy, kteří třeba čelili nějaké obavě, nešlápnout na kuří oko mocným a podobně, tak říká, čeho se tady bojíme, tady opravdu jako nám vůbec o nic nejde, tady je ta práce novinářská jako naprosto jako komfortní, pokud třeba neděláte, jako třeba někteří kolegové dělají potom věci týkající se Radovana Krejčíře nebo nějakých gangsterských uskupení, kde si myslím, že může už jít o nějaký problém, tak jako vlastně nás, jako politických zpravodajů se vlastně takové věci netýkají.
Uměla byste být tak statečná, jako třeba ti zmiňovaní novináři v Rusku, jít opravdu na tu hranu, kdy opravdu hrozí to nebezpečí smrti, zabití, likvidace rodiny?
My jsme se o tom teď bavili ku podivu s Xindlem X, protože on je taky jakoby hodně politicky angažovaný, ale pak jsme se dostali jakoby do momentu, kdy jsme se bavili během toho rozhovoru o tom, jestli to není z naší strany pokrytectví právě, protože nám tady o nic nejde. On má dvě malé děti, evidentně je hodně rodinný typ. Já mám jednu dceru a ptala jsem se ho na to, jestli si myslí, že by byl stejně angažovaný a stejně odvážný, kdyby to bylo v zemi, kdyby třeba potom jakoby šlo o život těch nejbližších. Co by vlastně čemu by dala přednost? Protože to je téma, který já často řeším v sobě. A jsem přesvědčená o tom, že bych dala přednost rodině a dala bych přednost ochraně jakoby svých blízkých. A vlastně obdivuju lidi, kteří, nebo nevím, jestli je to ani obdiv. Hodně jsem nad tím uvažovala, třeba lidi, kteří vydají třeba v šance kvůli svým politickým názorům a kvůli se obětavosti a statečnosti, třeba i budoucnost jejich dětí, že potom nemohou studovat. Já si myslím, že bych na to neměla.
Až na dřeň.
Kdy Daniela Drtinová naposledy šla po ulici a děsila lidi řevem tyrannosaura?
No, to bylo. To asi míří teda příhodu s mojí dcerou. Moje dcera je dost vtipná. Je pravda, že mě tohle to sami dělala moje maminka, asi se to nějakým způsobem dědí. Moje máma byla hodně mladá, měla nás hodně brzy. A jsem si vždycky říkala, že moje máma je, my jsme byli tři děti, že máma je vlastně čtvrtý dítě a vychovával nás náš táta. A moje máma se třeba bavila tím, že házela z oken po lidech meruňky a pak se bavila tím, když ty lidi přišli třeba jako k nám a zvonili na ty spodní byty a nadávali. A máma v té hale vždycky říkala, nezlobte se, já mám tři děti, oni jsou malí, já jim domluvím a zavřeli se dveře a moje máma jako propukla huronský smích a strašně jí to bavilo. A já jsem tam vždycky stála v rohu jako nejstarší vlastně dcera a říkala jsem, mami, prosím tě, může se aspoň chvíli chovat jako naše matka. Tak pak se to trochu obrátilo, asi je to trochu dědičný. Natálka je teďka ve věku, kdy jí to fakt jako vysloveně přijde nevtipný, protože její 13 let, tak já ji šetřím teď. Ale cítím na ní, že se to začíná malinko obracet. Mně se to taky jako potom dostalo do krve těch 13-14 letech, kdy jsem začala se s podobným způsobem bavit a vidím na Natálii, že se to v ní začíná taky klubat.
Takže pak budete řvát jako tyrannosaurus společně. Potřebujete si občas takhle zablbnout, když jste pořád ta vážná, seriózní Daniela Drtinová?
No jo, to jo. A nemám s tím problém a blbnem tímhle tím způsobem docela často víc tedy teď doma, protože jsem nechtěla Natálii uvádět do nějakých situací, které by nebyly milý kvůli spolužákům a podobně. Ale občas třeba teď volal dceři kamarád o dva roky starší ze školy. Ne, byli spolu venku, ona mi volala z jeho telefonu, klasicky přeměla vybitý telefon a psala mi, kde je, že je s tou partou dětí někde a že mi píše z cizího telefonu, protože má svůj vytej a hlavně ať nevolám na ten telefon a nepíšu na ten telefon, že to je telefon nějakého staršího kluka. To jsem si nemohla odpustit, takže jsem samozřejmě zavolala, říkala jsem chlapci, tady policie je s vámi, Natálie Čáslavová. Tak byla Natálka pak trochu naštvaná, ale tomu se nedalo odolat.
To si o to úplně říkalo. Vy jste prý své mamince dlouho neříkala maminko, ale křestním jménem. No. Jaký jste měli, máte vztah?
To je taky hrozně zvláštní, že Natálie, aniž vlastně by tohle věděla, tak mi říká křestním jménem taky. Říká mi Danielo. Moje máma mě měla opravdu hodně brzy, měla mě v 18 letech, takže já jsem vlastně z mojí mámy vždycky jakoby spíš cítila jako kamarádku, než ten mateřský jakoby model.
Co to udělá s tím vztahem matka-dcera, když tam chybí to oslovení mámo, maminko? Je ten vztah trošku jiný nebo je to úplně
jiný? Myslím
jedno?
Si, že je. Myslím, že ten vztah je jiný. A já obecně jsem ve vztahu k dceři hodně liberální, nechávám její prostor, nementoruju. Samozřejmě moje dcera ví, kde jsou mantinely, tak My vlastně vedle sebe fungujeme způsobem, který je hodně kamarádský, ale Natálie dobře ví, že se musí učit, že se musí plnit své povinnosti kolem zvířat, navíc ona má koně, takže má poměrně dost náročný ten den celkově a ví, že opravdu musí šlapat jako hodinky. Takže já jsem vždycky jako jí říkala, že dokud budu vidět, že si drží tu odpovědnost za svůj život sama a má ho pod kontrolou, tak ji nebudu nějak zbytečně tlačit do nějakých svých představ o ní. Ale ve chvíli, kdyby se tam ztratila důvěra, anebo kdybych viděla, že se něco děje a že třeba ona něco nezvládá nebo ztrácí spod té kontroly, tak bych zasáhla hodně autoritativně.
Byla jste i vyvedena takto liberálně?
Já jsem byla vychovávána hodně přísně, byla jsem vychovávána v tom, že vlastně nikdy nesmím odmítnout, vždycky musím vykonat přesně to, co jakoby ten táta po mně chce. Měla jsem doma hodně práce, protože jsem měla vlastně mladší sourozence dva, takže jsem se musela hodně otáčet, do toho jsem musela ještě mít jako perfektní výsledky, protože na mě jakoby ty nároky z hlediska těch dětí byly jakoby největší, takže já jsem to hodně jako často cítila, takže jsem byla jako tlačená jakoby do věcí, které už třeba mě jako dítěti nepříslušely, protože jsem se musela postarat třeba hodně silně o tu svoji jakoby nejmladší ségru, která byla o 7 let mladší. Zase jakoby na druhou stranu mi to hodně dalo, že jsem pak neměla se spoustou věcí, problém s plněním povinností i třeba s tlakem. Na mě byl vyvíjený jako na dítě poměrně dost silný tlak, takže já dneska jakoby ten tlak snáším jakoby daleko líp než třeba mnozí lidi kolem mě. No ale zase na druhou stranu v některých jakoby věcech, to je pravda, že už jsem byla dospělá, ale já jsem odjela ve druháku na škole na rok do Itálie a jenom jsem vlastně jakoby našim oznámila, že tam rok nebudu a vlastně nepřišla jakoby žádná moc jakoby odezva, takže já kdybych se nevrátila, tu školu nedodělala, ale je pravda, že už jsem byla dospělá, to už možná naši táta brali tak, že už je to moje věc.
Vy jste ten rok v Itálii tančila. Jak jste se k tomu dostala?
My jsme kamarádili na Moravě s romskými kluky a naučili jsme se od nich tancovat. V té době nám bylo 20. Takový ten módní styl, který třeba tancoval v té době Michael Jackson. Byl to styl, který se měl funky. No a vlastně jsme odjeli s taneční skupinou, která dělala latinskoamerické tance a bylo nás pět v té skupině. My jsme tancovali tu modernu plus ještě lambádu a flamengo. A s tímhle jsme vlastně odjeli jakoby na turné roční po Itálii, po nočních klubech, kde jsme vlastně s tímhletím vystoupením vystřídali jakoby řadu míst a měst. No a byla to úplně skvělá zkušenost a úplně úžasný rok.
Říká Daniela Trtinová. Mě to nenapadlo, že ta možná i někdy vážná na pohled seriózní Daniela Drtinová žije velmi intenzivním duchovním životem. Vy jste prý už někdy ve svých 11 letech zjistila, že se ve vás děje něco, co třeba není úplně běžné, co každý neprožívá. Co to bylo a jak jste se s tím v těch 11 letech jako dítě vyrovnávala?
No, jako dítě jsem se s tím právě moc nevyrovnávala, což bylo o to těžší, protože ve mně se děly věci, což je taková jako už hodně vlastně taková hluboká zkušenost, taková intimnějšího rázu, takže bych nepopisovala ji úplně přesně. Ale byly to věci, které se týkaly nějakého vnitřního, takové vnitřní duchovní iniciace a většinou ty iniciace nejsou moc příjemný pro dospělýho, natož třeba pro dítě. Ono to má podobu nejrůznějšího třeba blesku, který vám projede tělem a podobně. No v těch 11 letech jsem vůbec nevěděla, co se se mnou děje a vzpomínám si, že když se to stalo a odcházela jsem potom, že se to stalo ve dne, za bílého dne, když se stal tenhle moment, tak já jsem odcházela vlastně domů a jenom vím, že mi hrálo v hlavě toho 11-letého dítěte, že už vlastně nikdy nebudu jako ty ostatní děti. Že vlastně se něco stalo, co jsem jakoby cítila, že mě nějakým způsobem jakoby odloučilo od vrstevníků i třeba od rodičů. No a pak následovala dlouhá řádka let toho duchovního hledání, protože navíc já jsem z ateistické rodiny, takže jsem nemohla s těmi věcmi se ani obrátit třeba na rodiče nebo na blízké, na kamarády už vůbec. Vyrůstala jsem v Olomouci opravdu jako úplně běžným prostředí, takže já jsem pak vlastně od těch 11 let se naučila žít takový dvojí život. Já jsem byla úplně normální dítě, hodně jsem zlobila, dinosaura jsem dělala už jako dítě. Dobře jsem se učila, jsem zvládala vlastně úplně v pohodě si plnit ty svoje školní povinnosti, vedle toho jsem měla kamarády, ale zároveň jsem se velmi často jakoby utíkala do samoty, hlavně večer, kdy jako kdyby ve mně vedle toho normálního života plynul ještě jeden takový hlubší, který patřil jen mně. A pak nastalo stalo dlouhé hledání. Já jsem se potom dostala v 18 letech ke knize, nebo spíš později. No toho bylo strašně moc, ale dostala jsem se potom v nějakém úseku života ke knize Anneli Jaffé, která vlastně zmapovala duchovní vývoj a život Carla Gustava Junga. A tam já jsem vlastně poprvé se našla a strašně mě to uklidnilo, protože jsem zjistila, že někdo takový velikán jako Carl Gustav Jung měl vlastně i v dětství podobné prožitky, podobné zážitky, který potom taky hledal, a on na rozdíl ode mě byl teda schopen na tom postavit úžasnou psychoanalýzu a úžasný systém, který dodnes pomáhá mnoha lidem. No a pak následovaly další a další léta, až vlastně to vyvrcholilo, až opravdu to hledání v mém 33. roce, kdy jsem se nechala pokřtít.
Pomáhá vám ta víra opravdu tolik?
No, ona vlastně, jakoby ta otázka pro mě, než by neměla smysl, ale ona se vlastně úplně míjí jakoby s tím, jak já to mám vnitřně nastaveno, protože ono to nebylo jako, že by mi ta víra pomáhala, já jsem vlastně tu víru v sobě měla, akorát jsem nevěděla, čeho se to týká, neuměla jsem to uchopit, neuměla jsem to pojmenovat. Mě vlastně to, že se mi to potom v tom 33. roce najednou vlastně po mnoha těch usilovných hledáních složilo jako puzzle, že ta skládanka najednou měla celou tu podobu, že najednou se to složilo do toho celku, tak pro mě to byl skoro zázrak. Ze mě spadl velký kámen ze srdce a si říká, to je ono. Najednou, jako když máte celou dobu před sebou uponu, nebo máte ten obrázek rozbitej a usilovně mnoho let vlastně se ho snažíte dávat dohromady. A mě by taky nenapadlo, ještě možná 5 let předtím, že by to mohlo souviset s vírou v Krista, nebo s vírou v tohohle rázu. Kdybyste mi to řekla třeba ještě v 28 letech, tak bych se tomu vysmála. Ale pak najednou shodou nejrůznějších okolností, náhod, nenáhod, vnitřního hledání se ten obrázek prostě složil zrovna v tom 33. roce, což je vlastně jakoby rok, kdy byl Kristus ukřižován, a najednou to dostalo tu výslednou podobu. Takže ano, pomáhá mi nikoliv ta víra, ale to, že jsem pro ní našla to pojmenování. To je asi tomu nejblíž.
Daniela Trtinová prý hledá ve všem maximální dokonalost. Jak podle vás vypadá takové dokonalé štěstí?
Ta dokonalost je pro mě hrozně silný, vážný téma, který vlastně teď, což souvisí asi i s věkem, jsem byla donucena opouštět, myslím, to hledání té dokonalosti, protože on je to vlastně hrozně naivní a je to i strašně nefér vůči mně samotné i vůči těm lidem kolem mě, protože dokonalého není nic. My se můžeme snažit o to dělat svět dokonalejším, ale dokonalým ho nikdy neuděláme, protože bychom si přesně hráli na Boha, což nám nepřísluší. Takže pro mě je tohle moc těžký, protože já jsem opravdu jako vždycky jako od toho mala hledala dokonalost ve všem. A hledala jsem ji vlastně způsobem, kterým jsem potom ubližovala sobě, ubližovala jsem vlastně i tomu okolí, protože když to nebylo dokonalé, tak jsem to opouštěla, jen sebe jsem teda opustit nemohla. No a dokonalé štěstí, tam fakt jakoby hodně těžká otázka, která nechci, aby zněla nabubřele. Pro mě prostě dokonalé štěstí je jakoby to, třeba abych v sobě našla jakoby tu sílu a dost lásky k tomu, aby byla schopna už se na zemi spojit s Bohem, což je hrozně těžko uchopitelný třeba pro laika, protože na to jsou celá duchovní cvičení a jsou zatím životy třeba mnoha svědců, ve kterých si člověk může vzít vzor a inspiraci, ale když to řeknu takto, jakoby v laickém prostředí, tak to vlastně vypadá nesrozumitelně, vypadá to jako nějaký blábol, vypadá to jako něco, co je nedostižné a co vlastně je hrozně těžko sdělitelné. Ale kdyby se mi toto podařilo, třeba jako Terezis a Vili, tak by to pro mě bylo dokonalé štěstí.
Hostem pořadu Až na dřeň byla novinářka Daniela Drtinová. Díky za to, mějte se krásně.
Děkuju
a naslyšenou.
Díky za pozvání. Naschledanou.
Až na dřeň.